Ephesus chapter 4. Mandekembe. Norego Kristo koro kowi yoteto. Ngundenguroko no uni paramimboro kusikusi unika. Nondo ye okoko yerevero ngande yimiroteno. Anutuko ye neko yerero. Nguro ingoro ki hamo hove yuri. Yengo ingi umbuni mande imeyero, mondo ta yotoro topo ye newonde mete yunoro epe samaga ti kembe. Yuka ngundo newonde rini ime tero, newonde kanata teyote. Asa kowe yumu tero, newonde kanata ngu ma rambaruruo wero. Nore soso koporo, kowe kanata na teteto. Yuka nani kanata nange, ngundiro nange anutuko nore soso neko yirini, o kanata ku nange sopo teto. Uniparami kanata na ingondutu tewero muri kanata na, sonorewero muri kanata na. Anutu kanata na asa nguko nore soso awanani. Enendo nore soso wiri yereote. Noreno ko teote. Nore soso kuro nanimo kunditeote. Kristoko puringo nore nunaro. Asako anutuko roko ngundiro nore kanata samaka yunaro. Ngundiro nange sokomeko ngande yete. Ene koreko oro. Uno nguno. Kusi uni yorero enemboya oro uni puringo yunaro. Mandenguko ene koreko oro, muri muko ngandiro. Koretero noko kuroyomo nguya uron. Uni ngukomo uron. Ngundo nange koreko hore sambo taka koreko. Nguya oron. Nguko o soso Rebeka mangorini yero oron. Ko enendo puringo eneso yunoni. Uni kumimbo asa yerewi. Unindoro ko teotengo. Kumimbo yeye mande yeotengo. Kumimbo miti mande ngu yesowotengo. Kumimbo uni pare sopo yerero mande ngu rondake yunoyotengo. Puringo soso ngundo nore unipare mete hore ngu rongaru yirini nore ko tero toponani samaka yerero. Kristo koro kowi ngu. Rato ondereote. Kongu teoteto. Yate nore soso newonde kanata tero. Ingondutu kanata tero anutu koro nanguni. Nguro ingomuko wato. Ngundiro nange norendo uni parampara ingo ingoye ngunde kembetero Kristo koro muringu sosore wato. Ngunde tero nore onga kembe kama te wato. Onga ngunde kembe tatoko ingo katekate soso ngundo matung kembe nore okoko irini wimbo kongange ato uong. Uni pimi mundo ingo nani kanangoro rambaruru. Nerenguri. Kuko ngundiro nange watinkama yowato. Kini norendo topotopo nanimboro ingoro murimete hovero mande hamomu nange yimiro wato. Ngunde tero naruro kongoro nore soso wotero paramintero norengo. Kembe nani Kristo kuroyomo. Nguno yowato. Nore soso enengo kowi nange, ko enendo nore norini, kowimboro poto utombo, wimbu yunoyote. Ngunde tini nore kanata, konani tero, newonde yunowero, muri huatoko, kowi nguko paramintero konde yowea. Mande kembe, yoto keta uro yaro. Undenguro no uniparami owimo mandeka ye yimiruwe teteno. Ye kape unipare toro keku watima hovevero. Enengo ingo ingoye muko wisikarangoro. Ingondutuye muko uriritini anutukoro yotoyotoyong ngu rotoro sebemo yotengo. Dokoro ingo ingoye morenkini ko neondeye usiyowi tete. Amo otete pimin tebero nguro kowi piyo kama tero tango mongo wakata teotengo. Ngunde tero enengo ingo yoro otete pusun kate kate ku parami teotengo. Kuko yendo Kristo koro muri ngunde hovevero nguro kama inganguri. Unikato Kristo kuroyomo mande rondake yunoni ingoyanguri amombe. Dokoro ngundiro nange mande amo Yesu nguno yote. Mande nguko ngandiro yen newondeye komo uro muri komo hoveanguri. Ngu rero toi. Ngu newonde kongomu ku nguko o kanakana onde hovero enengo rero pio te yote. Ngu rero toro ingo ingo ri keta tini newonde keta ku ngu ri kembe. Newonde keta nguko anutuko towoni enengo muri ronenengo wi amo ngu hovero mete hore te yote. Ngunde nguro ye kanakana ngu rotoya mande hamo nange topoye mboya yi kembe. Dokoro nore soso kowe kanata yoteto. Newondeye tivi riningo ye ingontatangi kembe. Yengo o pimi tewango koro. Ye watin sangirintero yate yate kosa pusungini. Monimbu koro keka koso wango koro. Nguma tebero. Momo unikato kanguya momo ma tebero. Kini mete enengombo enengo kandimbo ko mete tebea. Ngunde tero o parami siowea kuno nguno. Tope tope tukuni tetengo ku mete samaka erewea. Ye mande pimi katekate nguma yevero. Kini mande mete undo uni wimbi moren kini ku yorini onderewea. Ngu nange yi kembe. Ngunde tiko mande mete ngundo uni ingo yotengo ngu samaka samaka yunowea. Anutu koro yukasurumi ngu kuhuri ma inoero. Anutuko yukayo ngu yuno roko ye roko yerero. Ko naruwenga kuno nguno kimo yerewea. Newonde pimi ko kiro puso ko sangiri ko mangoto konden kiwewero ko yesara yereyo tengo. Murin ko murin pimi kate kate ngu soso rotoi. O mete epe ino ino tero sikie te yunoi. Anutuko yengo uhurie Kristo wore se rotaro. Ngunde nange topoye uhurie se rotoi kembe.